Ой толқынында Азаттық радиосы армысыздар ардақтағын. Бүгін дүйсенбі қаңтардың 11-і. Астанада таңғы сағат 7. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өздеріңізді өткен аптаның елеулі оқиғаларына тоқталатын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалыққа Орта Азияның өзге елдерінің көзқарасы қандай?
Хост-председатель ОБСЕ больше дисциплинирует казахские власти именно в вопросе политических реформы.
Тай елінде қазақстандық ұшқыштарға қатысты кезекті тергеу өтті.
Допрос уже закончился. По результатам этого допроса мы проинформируем Министерство иностранных дел.
Қазатомпром ісі аудандық соттан Астана қалалық сотына өтіп, оны Жәкішев пен аттас судья жүргізуі мүмкін.
Жалба была в связи с тем, что дело передали в другой суд.
Ардақтағы айналдымен әдеттегідей сағатымыздың басында соңғы жаңалықтарға құлақ түрсеңіздер.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың немере інісі 31 жастағы Самат Әбіш ұлттық қауіпсіздік комитетінің кадрлер ісі жөніндегі департаментінің басшысы болып тағайындалған. Бұл туралы Қазтаг агенттігіне ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметінің басшысы Кенжеболат Бекназаров жексенбі күні хабарлады. Самат Әбіш 2008 жылдың қазанынан былтырғы жылдың соңына дейін әділет министрлігінің жауапты хатшысы, ал оның алдында сол министрліктің тіркеу комитетінің төрағасы болып жұмыс істеген. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің басшысы болып генерал-майор Нұрғали Білспеков тағайындалды деп Қазақпарат хабарлап отыр. Жексенбі күні Ресейдің энергетика министрлігінің өкілі Ирина Есипова хабарлағандай, Мәскеу мен Минсктің мұнай тасымалы жөніндегі келіссөздері сәтсіз аяқталғанына қарамастан, Беларусь арқылы Еуропа одағына мұнай жеткізуді Ресей жалғастырып отыр. Сенбі күні Беларусь ресмилері бұл тақырып бойынша алдағы талқылауларға екі тарапта дайын екендігін айтты. Reuters агенттігінің хабарлауынша, Беларусь үкіметі Ресей тарапы беларусьтік топтың ұсынған дәлел айғақтарына мән бермеген соң, біздің делегация Мәскеуден кетіп қалды деді. Тараптардың бір мәмілеге келе алмай отырғаны Беларусь елі Ресейдің мұнайы үшін салық төлеуі тиіс. Жексенбі күні өзбекстандықтар парламенттің төменгі палатасы үшін қайта дауыс берді. 27 желтоқсандағы негізгі сайлауларда аймақтардағы 135 сайлау округінің 39-ында кандидаттар қажетті дауыс жинай алмаған. Парламенттегі орындар президент Ислам Кәрімовті қолдайтын партиялар мен экологиялық қозғалыс арасында бөліске түседі. Өзбекстанда ресми тіркелген оппозициялық партия жоқ. Жексенбі күні Хорватияда президент сайлауының екінші кезеңі өтіп, хорватиялықтар ел президентін сайлауға қатысты. Мемлекет басшысының орнына бақ сынаған екі үміткердің бірі оппозициялық социал-демократиялық партиядан Иво Йосипович, екіншісі Загреб қаласының мэрі Милан Бандич. Сайлаулар арасында алдын ала жүргізілген сауалнама президент болып сайлана қалған жағдайда елдегі жемқорлыққа қарсы қатаң шаралар қолдануға уәде берген Йосиповичтің жеңіске жету мүмкіндігі бар екендігін көрсеткен. Жеңіске жеткен адам қазіргі президент Степе Месичтің орнына келіп, Хорватияның Еуропадағына қосылу келіссөздерімен экономикалық дағдарысты реттеу шараларын қолға алады. Жексенбі күні Тоганың футбол құрамасының капитаны Эммануэл Адебайер өзінің командасы үкіметтің кеңесін тыңдап, Анголадағы африкан турниріне қатыспай-ақ елге оралады деп айтты. Оның алдында футбол командасы бүлікшілер шабуылынан қаза тапқан үш адамының рухы үшін жарысқа қатысатындықтарын айтқан. Тога үкіметінің басшысы олардың қауіпсіздік жағдайларына байланысты елге қайтуларын талап етті.
Si à l'ouverture cet après-midi ou lors des matchs prévus.
Егер де топтың болмаса, кейбір адамдар өз бетінше Анголадағы жарыстың ашылу салтанатына немесе жарыс алаңына Тоганың туын алып шығамын десе, мен оларға бұл дұрыс емес әрекет екенін ашық айтқым келеді, деді Тоганың үкімет басшысы. Жұма күні тогалық футболистердің автобусына Ангола сепаратистері оқ атып, топтың үш адамы қаза тауып, сегізі жараланды. Түркия премьер-министрі Реджеп Тайып Ердоған алдағы аптада Ресейге барып, екі елдің арасындағы экономикалық және энергетикалық ынтымақтастық мәселелері бойынша келіссөздер өткізеді. Түркия үкіметі таратқан хабарламаға қарағанда, қаңтардың 12-сі 10-шы күндері болатын сапар Мәскеу мен Анкара арасындағы көп бағытты байланыстарды дамытуға бағытталған. Ресей Түркияның ең үлкен сауда әріптестерінің бірі болып табылады және бұл елді 60%-дай газымен Ресей қамтамасыз етіп келеді. Тамыз айында Анкараға сапармен барған Ресей премьер-министрі Владимир Путин мен Ердоған оңтүстік ағыс газ құбыры үшін Түркия суын барлауды бастау жөніндегі хаттамаға қол қойған. Ол газ құбыры Еуропадағының қолдауындағы Набуко газ құбыры жобасына бәсекелес ретінде қаралып отыр. Иранның қауіпсіздік қызметі сайлаудан кейінгі толқуларда балаларын жоғалтқан 30 шақты қайғылы ананы қамауға алды. Иранның оппозициялық kaleme.org сайтының жазуынша, ол аналар сенбі күнгі шерулер кезінде ұсталып, полицияның көлігіне күшпен отырғызып әкетілген. Қаралы аналар тобы маусым айында президент Махмуд Ахмедижетті қайта билікке әкелген даулы сайлаудан кейінгі үкіметке қарсы шерулерде балаларының өлтіріліп немесе жоғалып кеткеніне наразылық танытып көшеге шыққан, бірақ бұл ақпарат тәуелсіз түрде нақтыланбады. Хабарлар караганда талибандар тыгылып жүр деген Пакистандын солтүстүк Вазиристан тайпалуу аймагында АКШтын пилотсуз ушагы тастады деп күдүктөлгөн замаран чабуулунан 5 күдүктүү жоңгер өлтүрүлдү. Хабарлар караганда сенби күнү кечкисин тасталган 2 замаран соққусунан тагы 6 содор шарланган. Бул аймакка соңгу 2 күн катарынан әуеден замаран тасталып отур. Ресейде 10-шы қаңтардан бастап кылмыш жасагандардын эркиндиги шектелип, аларга каршы үй камоону алуу жазасы колдонула бастады. Жаңа жыл карсаңында Ресей президенти Дмитрий Медведев кылмыштык жана кылмыштык аткаруу кодексине өзгөрүштөр енгизетин заңга кол коюп, ал 10-шы қаңтардан күчүнө енетиндиги айтылган. Жаңа заң боюнча бостандыкты шектеп, онун ичинде 2 айдан 4 айга дейин үй камоонда устоо орто даражадагы кылмыш үчүн негизги жаза болуп табылады. Кылмыш үчүн бостандыкты шектеп жазасы кылмыштык кодекске 1996-жылы енгизилгени менен онун жүзөгө асырылуу тийиштүү заңдын жоктугунан кийинге шегерилип келген эле. Соңку жаңылыктарыбызды тыңдадыңыздар.
Әуе толқында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсем. Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалыққа Орта Азияның өзге елдерінің көзқарасы қандай?
Постпредседатель ОБСЕ больше дисциплинирует казахские власти именно в вопросе политических реформ.
Тай елінде қазақстандық ұшқыштарға қатысты кезекті тергеу өтті.
Допрос уже закончился. По результатам этого допроса мы проинформируем Министерство иностранных дел.
Қазатомпром ісі аудандық соттан Астана қалалық сотына өтіп, оны Жәкішев пен аттас судья жүргізуі мүмкін.
Жалба была в связи с тем, что дело передали в другой суд.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен апта қазақстандықтардың алдымен демалыс күндердің көп болғандығымен, екіншіден Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық қызметіне кірісуімен есте қалды. Жаңа жылдық мерекенің арқасында 4 күн демалған республика азаматтары 3 күннен кейін тағы да демалуға мүмкіндік алды. Өйткені барша православ дінін ұстанушылар Иса пайғамбардың туған күнін атап өтті. Естеріңізде болса, Қазақстанда Құрбан айт және Рождество мерекесі ресми демалыс күндері болып жарияланған. Осылайша жылдың басы көпшілік үшін жақсы басталған сынды. Дегенмен медальдің екінші жағы бар демекші, Қазақстан өте жауапты әрі мәртебелі қызмет Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығына кірісті. Өткен жылы осы қызметке Қазақстанның қаншалықты лайықты екендігі жайлы аз айтылған жоқ еді. Республикадағы бақылаушылар елдегі адам құқығының сақталмауы мен сөз бостандығының шектелуін алға тартып талай сынға алды. Дегенмен Қазақстанның халықаралық аренадағы орны мен төрағалыққа Орта Азияның өзге елдерінің көзқарастары Айта кету керек, бұрынғы Совет одағы республикаларының оның ішінде Орта Азия елдерінің ішінен Қазақстан мәртебесі мен абыройы биік халықаралық ұйымға ең алғашқы болып төрағалық етуде. Осыған байланысты Азаттық радиосы дөңгелек үстел ұйымдастырған болатын. Оған Азат Еуропа Азаттық радиосының Қырғызстан бойынша сарапшысы Әмірбек Османов, Өзбекстан бойынша сарапшысы Шухрат Бабажанов, Түркменстан бойынша сарапшы әрі Түркменстанның Хельсинки қорының төрайымы Тәжігүл Бегмедова және Тәжікстан бойынша сарапшысы Мирзо Салимов қатысты. Енді сөз кезегін дөңгелек үстелді жүргізген әріптесім Сұлтанхан Аққылына берсем.
Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, өздеріңізге жақсы мәлім, жаңа 2013 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық бойынша ұйымның төрағасы міндетіне кірісті. Бұрынғы Совет одағы республикаларының, оның ішінде Орта Азия елдерінің ішінен Қазақстан мәртебесі мен абыройы биік халықаралық ұйымға ең алғашқы болып төрағалық етеді. Сонымен құрметті әріптестер, өздеріңізбен талқылайтын 1-ші мәселе мынадай. Кешегі Советтік республикалардың ішінен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық бойынша ұйым сынды беделді халықаралық құрылымға Қазақстанның ең бірінші болып төраға болуын Орта Азияның өзге республикалары қалай қабылдады? Оған қалай қарайды? Олар Қазақстанда төраға болуға лайық деп санай ма? Міне, бұл сауалды қысқа жарнамадан кейін тыңдайтын боламыз. Әзірше ойларыңызды пысықтай тұрыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Енді сөз кезегін алдымен Тәжігүл Бегмедова сіз бастасаңыз.
Қазақстанның ОБСЕ елошылық етмеуі бізі ген қалдырманы дұраныңық, себебі құқық қорайды жүхікіміне Қазақстанда да адам құқықларының бозылияндығы бізе мәлім. Но түркменские власти считают, что Казахстан имеет право быть председателем ОБСЕ, и у нас большие надежды, что Казахстан будет претворять в жизнь идеи, принципы и ценности, провозглашенные ОБСЕ. Түркмен халқын Қазақстанның ОБСЕ елбасшылық етмеуінің бүтін регионына шолсаны Түркменстанды адам құқықларына хормат қойылмауына қоу тәсір әдер дейін ұмытты.
Көп рахмет, Тәжігүл ханым. Әртістер, өздеріңізді жақсы мәлім. Қазақстан мен Өзбекстанның қазіргі және соңғы 20 жылдағы басшылары Нұрсұлтан Назарбаев пен Ислам Кәрімовтің Орта Азия аймағының лидері болуға өзара кейде-кейде ашық, көбіне астыртын түрде бәсекелесіп келе жатқаны құпия емес. Ислам Кәрімовтің осыдан біраз уақыт бұрын бақталасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Орта Азия одағын құру туралы бастамасын қабылдамай, керісінше бұл бүкіл табиғат байлығын шетелдік инвесторларға сатқан Қазақстанмен ешқашан одақ құруға бармайтынын ашықтан-ашық мәлімдегенде жақсы мәлім. Екі лидер Нұрсұлтан Назарбаев пен Ислам Кәрімовтің арасында осындай қарым-қатынас қалыптастыруға отырған жағдайда Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуын ресми Ташкент қалай қабылдады? Шұхрат Бабажанов, осы жөнінде сіз не айтасыз?
Ресми Ташкентте көз қарашы әлі мәлім емес, лекин тахмин қылышымыз мүмкін, прогноз қылышымыз мүмкін ки, бұл Ислам Кәрімовке яқмайды. Çünki biz biləmiz ki, ikisinin ortasında qandaydır bir nümə var idi, spor var idi, kim Sentral Aziyada, Bur Aziyada, kim lider degen. İndi Özbeklərdə bir makal var, cöcəni küzdə sanıyımız deydi. Çipriyata şitayet və o sünü. Şunda qılıb küz keldi, cöcəni sanab durdu Qazaqlar aldında, buna haq etdi də, yəni Qazaqstanlı keyingi 20 ildə alıp bargan emgeklərini bir rezultatı oldu. Qutluyumuz, yaxşı oldu, yana bir signal var bu yördə. Biz Evropamız, yəni Sovetlər İttifakını, SSR-ını bir böləgi sifətində SSR Evropa OBSE-gə Evropa olub kirgən, yəni yuridiki termində. Və şundan biz Qazaqstan bölünərkən, Özbekistan, Bur-bur Aziya bölünərkən biz Evropa olub bölündük. Və biz Evropanı bir böləgimiz degen bir signal var və bu cüda pozitiv signal, mən qutluyman, yaxşı oldu.
Шұхрат Мұрза, көп рахмет. Енді сөз кезегі Мирзо Салимов сізге беріледі. Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуын Тәжікстан басшылығы қалай қабылдады және сарапшы ретінде өзіңіз қалай қабылдадыңыз?
Хоп, вокуниши расми душанбе инки Қазақстан ба курсе раёсати давраи созмон амният ва ҳамкори Аврупо нишаст батаст. Официальная реакция душанбе на то, что Казахстан сел кресло председателя ОБСЕ позитивна. И Душанбе традиционно сохранял всегда теплые политические отношения с Ак-Ордой, и исходя из этого на председательство ОБСЕ смотрит с большими ожиданиями для Таджикистана, в том числе решение энергетических проблем этой страны. Хотя реакция таджикских аналистов немножко различается. Они, во-первых, считают позитивным сам факт председательства Казахстана в ОБСЕ, исходя из того, что это первый опыт председательства среднеазиатского государства. Но, с другой стороны, также подчеркивают, что это первый опыт со стороны недемократического государства, что тоже как бы придает такой соленый привкус в это председательство.
Рахмет, Мирзо Салимов. Енді Амирбек Усманов, Кыргызстан бойынша сарапшы, Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуын ресми Бішкек қалай қабылдады және өзіңіз сарапшы ретінде қалай қабылдадыңыз? Сөз сізге беріледі.
Қырғызстан жетекшілігінің ресми білдіруісі Қазақстандың ОБСЕ-ге төраға болушына байланысты әлі жасала элек. Бирок ресми маалымат каражаттары буга чейин өкмөттүк көз карашты чагылдырган өтө позитивдүү баалашкан. Менин көз карашым, жеке менин көз карашыма токтоло турган болсок, бул эми өтө өкүнүчтүү деп ойлойм. Себеби Қазақстанды мына қоңшы өлкөлөр демократия, экономиканын лидери, саясий реформалардын да лидери катары кабыл алышканы менен эл ичинде көбүнесе серепчилер арасында эмес. Казакстан бул бир адамдын мамлекети. Бул жерде бир партия үстөмдүк кылат бардык саясий чечимдерди. Өзбекстан жөнүндө деле ошондой, Түркмөнстан деле ошондой. Мына ошентип Кыргызстандын тегерегиндеги диктатуралык режимдердин саясий бийлиги региондо күчөп кетип атат. Мунун өзү мен Кыргызстандагы кырдаалдын тескери жакка, демократиянын аралы деген тескери жакка бурулушуна да себеп болду. Экинчиден Европа Союзу менен Кошмо Штаттардын Казакстандагы адам укугуна, саясий куугунтуктоолорго карабай, Казакстандын төрага болуусун колдогонун өзү Европа ошондой эле батыш дүйнөсү өзүнүн экономикалык кызыкчылыгына келгенде саясий дөйлөттөрдү, демократиялык баалуулуктарга кол шилтеп кое турганын бул өлкөлөрдүн лидерлерине ачык айкын көрсөттү.
Көп рахмет, Амирбек байке. Кадырлуу артисттер, өздериңизден талкуулайтын келесі маңыздуу маселе 2010 жылы Казакстандын Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык уюмуна төрага болууна Орто Азия элдери кандай үмүт, сеним артады, эмне күтөдү? Мына бул сабалды тагы да шагын куактандыруудан кийин талдайтын болабыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Сонымен 2010 жылы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына Орта Азия елдері қандай сенім үміт артады, не күтеді? Әмірбек байке Усманов, бұл жолы әңгімені сіз бастаңыз.
Қазақстанды Түркменстан мен Өзбекстан білен салыстырып болмайды да? Қазақстанда аз мы көп мы демократия бар? Қазақстанда экономика яхшы, адамларының хаяты тұрмышы яхшы. Ва бу яхшылықны мәселе параллелінде яна бір дәулет бар, билік бар. Бу билік өзіні барлыгыны коюп билди. Яни Россия Казакстандын ярмыны басып алышы мүмкүн эди да. Ушундай болмады. Яни Назарбаев бир кишилик давлет болсам, яни бийликни коюп билди. Яни бунун үчүн лайык, яни хак этти бунун үчүн. Яни европалыклар үчүн Марказий Азия бир явайы, ярым явайы мамлекет эмес, балки бир күчлүү бир давлет экенлигини испат кылды. Яни шунун үчүн эм бу позитив сигнал деген нерсени мен яна бир мерте айтмакчы эдим да. Adam hukukları var, lakin adam hukukları köpünce Rusya'nın politik interesleri bilen bir bok kayatır da. Mesela Almaty Astana'ya köçürülmesin, verni bolsun ve Ruskiyaz içni nasileyeni nesiler bilen karışıp getirdi. Birlik var bir yerde de. Yani bu Nazarbayev'ke min respekt айтаманды.
Казахстан все равно диктатура, но сама мягкая в регионе. Я думаю, что исходя из этого дали такой аванс Казахстану.
Америк магистрсыз пикир кошасыз ба?
Мен коллегаларым, биринчиден Казакстанда саясий лидерлерди куугунтуктоо Борбор Азияда. Өзбекстанда мындай сүрүп чыгуу менен чектелсе, Казакстанда түрмөгө отурузуп, буйрутма адам өлтүрүүлөргө чейин барды. Анан кийин биз коллегалар, мен сиздер көңүлүңөр буруп коемун. ОБСЕ бул өзүнө өтө бийик идеяларды максат кылып колгон уюмдун башына Казакстан келгенин мен колдоймун. Себеби бул жерде ал башка Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн тажрыйбасын көрүп оң жолго, балким ушунан тартып демократиялык жолго Россияга көз каранды болбой, чыныгы Европа биримдигинин деңгээлине ориентация багыт алат деген үмүт. Экинчиден биз Казакстанга маселе коюп атканда УБСЕнин төрагасы катары Казакстандын бүгүнкү абалын или ролун маанисин Европа биримдигинин Франция, Германия менен салыштырып карашыбыз керек. Ал эми Өзбекстан же Түркмөнстан эмес. Биз Сингапур, Түштүк Корея сыяктуу өлкөлөр, Япония менен салыштырышыбыз керек.
Ыргыт болсо энди ары карай жалгастырайык. Сонымен 2010 жылы Казакстандын Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык уюмуна төрага болууна Орто Азия элдери кандай үмүт, сеним артады жана эмне күтөдү? Амирбек байке Усманов, бул жолу сөздү сиз баштаңыз.
Казакстандын ОБСЕге төрага болушуна Кыргызстандыктар деле саясатчылар өтө чоң маани беришет. Себеби Казакстан Борбор Азиянын экономикалык жана саясий лидер катары жана ошондой эле Борбор Азиядагы саясатты сөйлөтчүлөрүнүн калыптоочусунун бири катары Европа өлкөлөрү менен аралашып, кызматташып жатып, инвестицияны тартууга, саясий системаны реформалоого Казакстан өзү убада кылгандай шайлоо системасын, массалык маалымдоо каражаттарын, адам укуктарын реформалоо оңолушуна алып барат деп үмүт кылат.
Рахмет, Амирбек байке. Мирзо Салимов, расмий Душанбе Казакстандын Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык уюмуна төрага болууна кандай үмүт, сеним артады жана эмне күтөдү? Осуган расмий Душанбенин көз карасын жана өзүңүздүн саясий сарапчы ретинде көз карасыңызды билдирсеңиз.
Албатта, умед ва интизори хой Душанбе аз раясати Казакстан дар созмуни амният ва ханкори Европа хеле зиёд аст ва бештар аз ҳама дар ҳалли масоиле ки ба худи ин кишвар рад мегиранд. Если спросит моего мнения о том, что я ожидаю. Я думаю, что целая цепь факторов влияла на то, что Казахстан, в конце концов, был выбран на этот пост. Это и нефть, и очень богатые недра, и обширная территория, и очень выгодное геополитическое расположение Казахстана. Но, с другой стороны, государственная система Казахстана в регионе наиболее гибкая. Больше поддается реформам, чем, например, в том же Узбекистане или Туркменистане. И сами казахские правители, хотя бы для того, чтобы поддержать свой международный имидж, они больше идут на уступки, на политические уступки даже. И госпредседатель ОБСЕ больше дисциплинирует казахские власти именно в вопросе политических реформ. И они, чтобы поддержать свой международный имидж, вынуждены пойдут хотя бы в 2010 году, когда они председатель ОБСЕ, пойти на определенные реформы, чтобы поддержать свой имидж.
Рахмет Мирзо Салимов. Енді осы жерде Амирбек Байке Усманов бар пікір қосам деп отыр.
Қазақстанға 2008 жылы төраға болады дегенден кейінгі қойылған талаптарды көре тұрған болсақ, биылғы жылы шекарасыз хабарчылар ұйымы, дағы басқа құқық қорғаушы ұйымдар, ошондой эле ОБСЕ-нің айрым расми адамдарын айтқанын қарасақ, Қазақстан масс-медиа жағындағы, шайлау системасы жағындағы, адам құқығы жағында бір қадам алдыға жасап, екі қадам артқа жасағанын байқалады да. Мұны ошондай деп бағаласа болады.
Не, все равно я думаю, что какие-то реформы лучше, чем никакие реформы.
Рахмет Мирзо Мырза. Енді Тәжігүл Бекметова.
Здесь такая интересная ситуация сложилась, что официальные власти ждут продвижения своих только геополитических интересов, и большинство населения, туркменистанцы, ожидают верховенства закона, поскольку вы, наверное, знаете, что Туркменистан перешел от страшного диктаторского режима к автократии. Но вот здесь есть такая ситуация, что как бы Казахстан не попался на туркменскую такую интересную игру, когда официально Ашхабад позиционирует себя, провозглашает какие-то идеи, а на самом деле не видно никаких реальных продвижений. Эта ситуация очень настораживает правозащитников и активистов.
Рахмет Тажигуль ханым. Енді Шухрат Бабаджанов.
Ресми Ташкент өзінің фикірінің айтқаны жоқ әлі. Айтмасам керек деп ойлаймыз. Мен көп үмідім бар. Біріншіден көп фақырландым. Яғни түркістанлық халықтардан бір адам екен, ұланам Еуропада тең көреді екен деп бір фақырландым, үмідім шұндан. Дан біздер Еуропада бұл Түркістан халықтары дейміз да біз. Шулардан қазақтардың тарихын қарасақ та Мустафа Чокай, башкалар, şu Түркістанды Еуропаға алып шыққан адамлар, яғни демократик бір жамият, демократик бір система бар деген мәнада жақсы бір сигнал деп білемін. Бұл біріншіден. Екіншіден, мен ойлаймын, Қазақстанды шундай ОБСЕ-ге төраға болушына өзбектер ел қуанатты.
Рахмет Шухрат Мырза, үмітіңіз ақталсын. Көп рахмет Мырзалар. Құрметті қонақтар, рұқсат болса, Азаттық радиосы Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы және оған Орта Азия елдерінің көзқарастары тақырыбы бойынша өзінің дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Оған Азат Еуропа Азаттық радиосының Қырғызстан бойынша сарапшысы Әмірбек Османовтың, Өзбекстан бойынша сарапшысы Шухрат Бабажановтың, Түркменстан бойынша сарапшы әрі Түркменстанның Хельсинки қорының төрайымы Тәжігіл Бегмедованың және Тәжікстан бойынша сарапшы Мирзо Салимовтың қатысқандарын тағы да айта кетемін. Дөңгелек үстелді Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкері Сұлтан Қанаққұлұлы жүргізді. Баршаңызға көп рахмет. Азаттық толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қымбаттыңдар ман, сіздер өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәнші Гасаутай. Өткен аптада Қазақстанға қатысты тағы бір халықаралық іс әлемдік бұқаралық ақпарат құралдарында талқыланған болатын. Нақтырақ айтқанда, қаңтардың 8-і күні Таиландта ұсталған ұшқыштарға қатысты кезекті тергеу өтті. Естеріңізде болса, 2009 жылдың 12 желтоқсанында Бангкокте 35 тоннадан астам қару тиеп бара жатқан Ил-76 ұшағындағы қазақстандық 4 ұшқыш ұсталған болатын. Бұған дейін ұшқыштардың үстінен қозғалған қылмыстық іске байланысты қаңтардың 6-сы күні кезекті сот тыңдаулары болып, сот істі тергеу уақытын тағы 12 күнге ұзартқан болатын. Таиланд билігі қамаудағылардың мерзімін созу жөніндегі сот тыңдауларының арасына 12 күн салып, 7 рет өткізе алады. Ил-76 жүк ұшағының экипаж мүшелеріне қатысты сот тыңдаулары 3-ші рет өтіліп, келесі тыңдаулар 18 қаңтарда жалғасады. Бұл туралы Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ілияс Омаров хабарлады. Оның айтуынша, 8 қаңтарда қазақстандық ұшқыштарды тергеу амалдары Қазақстанның Таиландтағы дипломатиялық миссиясының қатысуымен өткен. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырып айтып берсе.
Бангоктегі Қазақстанда ұшқыштардың кезекті тергеуісі турасында Таиланд корольдігіндегі Қазақстанның елшілік миссиясының бас қатшысы Жандос Рысқұлов қысқаша тоқталды. Оның айтуынша 8 қаңтар күнгі кезекті тергеу аяқталған. Тергеудің қорытындысымен елшілік миссиясының қызметкерлері Қазақстанның сыртқы істер министрлігін хабардар етеді.
Но допрос уже закончился. По результатам этого допроса мы проинформируем Министерство иностранных дел.
Осылай деген Жандос Рысқұлов тергеудің қалай болғанын және қандай нәрселер анықталғанын айталмайтынын жеткізді. Дегенмен ол Қазақстанда ұшқыштардың денсаулығы мен тамақтану дұрыс екенін атап өтті.
Денсаулықтары, тамақтары да бар, бәрі де бар.
Ал бұған дейін Сыртқы істер министрлігінің өкілі Ілияс Омаров келесі сот тыңдаулары қай күні өтетінін және Қазақстанда ұшқыштардың адвокаттары бар екенін айтқан болатын. Келесі сот тыңдауларын 18 қаңтарға белгіледі. Оған дейін тергеу ісі тағы 12 күнге жалғасады. Олардың адвокаттары бар, бірақ олар тайландтық адвокаттар. Адвокаттар да ұшқыштарды ағылшын тілін біледі.
Члены экипажа тоже говорят
по-английски. Деді Ілияс Омар. Бангкок түрмелерінің бірінде тергеуде жатқан қазақстандық 4 ұшқыштың бірі Ілияс Исаковтың қызы Наталья Исакова Қазақстанда ұшқыштарға көмектесуін сұрап Қазақстан президенті мен премьер-министріне жазған хаттарына әлі күнге жауап келмегенін айта келіп, әкесі Ілияс Исаковтың және басқа қазақстандық ұшқыштар Алматыдағы East Wing деп аталатын әуе компаниясында жұмыс істегенін жеткізді. Оның сөзіне қарағанда ұшқыштар бұған дейін халықаралық әуе жүк тасымалымен айналысқан.
Олар Алматыдағы East Wing деген компанияда жұмыс істеген, бірақ компания оларды ақысыз демалысқа жібергенміз. Алайда біз олардың сол компанияда істегенін жақсы білеміз. Олар тапсырыспен халықаралық әуе жолында ұшатын. Олар жалдамалы ұшқыштар ғой. Оларды тапсырыс арқылы жалдайды, ал олар әлемнің әр жеріне ұшады.
Деді Наталья Исакова. Сонымен бірге Наталья Исакова Сыртқы істер министрлігіне өздері хабарласып, ұшқыштардың хабарын біліп отырғандарын және Таиландтағы елшілік миссиясы қызметкерлеріне хабарласып, олардың ұшқыштарға көмектесіп отырғандығын білгендерін айтады. Наталья Исакова өз сөзінде ұшқыштардың ісін Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов өз бақылауына алуы керектігін және ұшқыштарға жан-жақты көмек көрсетілуі қажеттігін де атап өтті. Ил 76 жүк ұшағының экипажы 12 желтоқсан күні Бангкокте ірі көлемде қару тиеп бара жатқан жерінен ұсталған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірден Әбдіхалықұлы.
Ардақты тыңдарман, өткен апта Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің ісі бойынша сот процесінің басталуымен де есте қалды. Естеріңізде болса, өткен жылдың желтоқсанында алғашқы сот отырыстары болғанымен Жәкішевтің денсаулығы сыр беріп, ауруханаға жеткізілген болатын. Алайда қаңтардағы отырыста да айтарлықтай жайттар аз болған жоқ. Сот жабық есік жағдайында өтті. Оған тіпті 5 баласын ерте келген Жәкішевтің зайыбы Жәмиля да жіберілмеді. Сотты Алматыға ауыстыруды сұраған адвокаттың өтініші қаралғанша сот тыңдауында үзіліс жарияланды. Ал оппозиция сот ғимаратының сыртында наразылық шарасын өткізумен болды. Тақырыпты Астанадан әріптесіміз Бауыржан Шаяхмет жалғастырады.
Әзірге Астана қаласының Сарыарқа ауданының нөмірі 2-ші аудандық сотындағы үдерісті Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Құлекеев ісін жүргізіп, үкім шығарған судья Нұржан Жолдасбеков жүргізіп жатыр. Бірақ енді бұл сот үдерісін қалалық сотқа басқа судьяға ауыстырылады деп хабарланды. Ол сот төрағасының аты жөні де Жәкішев. Бәлкім айыпталушы Жәкішевтің ісін судья Жәкішев жалғастыратын болар, дейді кейбір бақылаушылар. Бұл жолы сотқа Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бисекеев келмеді. Себебі ол ауырып қалды деп хабарланды. Ал Қазатомөнеркәсіп компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмиля Жәкішева журналистерге түсіндіріп өткендей, ол бұл сот отырысына балаларын алып келіпті. Мектепте демалыс болған соң әкесін көрсе екен деп едім, дейді ол. Бірақ сотқа Жәкішева кіргізілмеді. Балалар да әкесін көре алмады. Жәмиля Жәкішеваның сөзінше, ол бұл сотты Алматы қаласында өткізуді сұрап шағымданған. Себебі Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясы Алматыда, дейді ол. Бірақ бұл шағым қанағаттандырылмады, дейді Жәкішева.
Жалоба была в связи с тем, что дело передали в другой суд, в город Алматы, в связи с тем, что данное дело, а также Казатомпром находится именно в Алмате.
Бұған дейін Қазатомөнеркәсіп компаниясының құпия мәліметтеріне кез келген адвокат қатыстырылмайды деп хабарланған. Бірақ Жәкішевтің әйелі Жәмиля Жәкішевінің пікірінше бұл сылтау. Себебі күзетшінің әйелі Сағындықова бұл туралы шағым жазды, бірақ бұл мәселе қанағаттандырылмады. Керісінше олар өз адвокаттарын тықпалап жатыр, дейді ол. Ал судьяларға құпия мәліметпен жұмыс істеуге болады деген құжат екі күнде істеп берілді, дейді Жәкішева.
Тем же судьям сделали допуск за 2 дня. Что мешает ей сделать за 2 дня?
Бұқаралық ақпарат құралдары үшін сотта айыптау қараушы болып отырған прокуратура тарапынан да ешқандай мәлімет берілмеді. Бірақ бұған дейін бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков құпия деректерден өзге оқиғаларда сотты ашық өткізуді сұраймыз деген. Прокурор Сүйіндіковтің мәліметінше бұл сот үдерісінде Жәкішевке бірнеше айып тағылған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, осымен хабарымыз аяқталды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге болып хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың немеренісі 31 жастағы Самат Әбіш Ұлттық қауіпсіздік комитетінің кадрлер ісі жөніндегі департаментінің басшысы болып тағайындалған. Бұл туралы Қазтаг агенттігіне Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметінің басшысы Кенжеболат Бекназаров жексенбі күні хабарлады. Самат Әбіш 2008 жылдың қазанынан былтырғы жылдың соңына дейін әділет министрлігінің жауапты хатшысы, ал оның алдында сол министрліктің тіркеу комитетінің төрағасы болып жұмыс істеген. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің басшысы болып генерал-майор Нұрғали Білспеков тағайындалды деп Қазақпарат хабарлап отыр. Жексенбі күні Ресейдің энергетика министрлігінің өкілі Ирина Есипова хабарлағандай, Мәскеу мен Минсктің мұнай тасымал жөніндегі келіссөздері сәтсіз аяқталғанына қарамастан, Беларусь арқылы Еуропа одағына мұнай жеткізуді Ресей жалғастырып отыр. Сенбі күні Беларусь ресмилері бұл тақырып бойынша алдағы талқылауларға екі тарапта дайын екендігін айтты. Reuters агенттігінің хабарлауынша, Беларусь үкіметі Ресей тарапы беларусьтік топтың ұсынған дәлел айғақтарына мән бермеген соң біздің делегация Мәскеуден кетіп қалды деді. Тараптардың бір мәмілеге келе алмай отырғаны Беларусь елі Ресейдің мұнайы үшін салық төлеуі тиіс. Жексенбі күні өзбекстандықтар парламенттің төменгі палатасы үшін қайта дауыс берді. 27 желтоқсандағы негізгі сайлауларда аймақтардағы 135 сайлау округінің 39-ында кандидаттар қажетті дауыс жинай алмаған. Парламенттегі орындар президент Ислам Кәрімовті қолдайтын партиялар мен экологиялық қозғалыс арасында бөліске түседі. Өзбекстанда ресми тіркелген оппозициялық партия жоқ. Жексенбі күні Хорватияда президент сайлауының екінші кезеңі өтіп, хорватиялықтар ел президентін сайлауға қатысты. Мемлекет басшысының орнына бақ сынаған екі үміткердің бірі оппозициялық социал-демократиялық партиядан Иво Йосипович, екіншісі Загреб қаласының мэрі Милан Бандич. Сайлаулар арасында алдын ала жүргізілген сауалнама президент болып сайлана қалған жағдайда елдегі жемқорлыққа қарсы қатаң шаралар қолдануға уәде берген Йосиповичтің жеңіске жету мүмкіндігі бар екендігін көрсеткен. Жеңіске жеткен адам қазіргі президент Степе Месичтің орнына келіп, Хорватияның Еуропадағына қосылу келіссөздерімен экономикалық дағдарысты реттеу шараларын қолға алады. Жексенбі күні Тоганың футбол құрамасының капитаны Эммануэл Адебайер өзінің командасы үкіметтің кеңесін тыңдап, Анголадағы Африкан турниріне қатыспай-ақ елге оралады деп айтты. Оның алдында футбол командасы бүлікшілер шабуылынан қаза тапқан үш адамының рухы үшін жарысқа қатысатындықтарын айтқан. Тога үкіметінің басшысы олардың қауіпсіздік жағдайларына байланысты елге қайтуларын талап етті.
Si à l'ouverture cet après-midi ou lors des matchs prévus.
Егер де топтың болмаса, кейбір адамдар өз бетінше Анголадағы жарыстың ашылу салтанатына немесе жарыс алаңына Тоганың туын алып шығамын десе, мен оларға бұл дұрыс емес әрекет екенін ашық айтқым келеді, деді Тоганың үкімет басшысы. Жұма күні тогалық футболистердің автобусына Ангола сепаратистері оғатып, топтың үш адамы қаза тауып, сегізі жараланды. Түркия премьер-министрі Реджеп Тайып Ердоған алдағы аптада Ресейге барып, екі елдің арасындағы экономикалық және энергетикалық ынтымақтастық мәселелері бойынша келіссөздер өткізеді. Түркия үкіметі таратқан хабарламаға қарағанда, қаңтардың 12-сі 10-шы күндері болатын сапар Мәскеу мен Анкара арасындағы көп бағытты байланыстарды дамытуға бағытталған. Ресей Түркияның ең үлкен сауда әріптестерінің бірі болып табылады және бұл елді 60%-дай газмен Ресей қамтамасыз етіп келеді. Тамыз айында Анкараға сапармен барған Ресей премьер-министрі Владимир Путин мен Ердоған оңтүстік ағыс газ құбыры үшін Түркия суын барлауды бастау жөніндегі хаттамаға қол қойған. Ол газ құбыры Еуропа одағының қолдауындағы Набука газ құбыры жобасына бәсекелес ретінде қаралып отыр. Иранның қауіпсіздік қызметі сайлаудан кейінгі толқуларда балаларын жоғалтқан 30 шақты қайғылы ананы қамауға алды. Иранның оппозициялық kaleme.org сайтының жазуынша, ол аналар сенбі күнгі шерулер кезінде ұсталып, полицияның көлігіне күшпен отырғызып әкетілген. Қаралы аналар тобы маусым айында президент Махмуд Ахмедижетті қайта билікке келген даулы сайлаудан кейінгі үкіметке қарсы шерулерде балаларының өлтіріліп немесе жоғалып кеткеніне наразылық танытып көшеге шыққан, бірақ бұл ақпарат тәуелсіз түрде нақтыланбады. Хабарлар қарағанда талибандар тығылып жүр деген Пәкістанның солтүстік Вазиристан тайпалы аймағында ақыштың пилотсыз ұшағы тастады деп күдіктелген зымыран шабуылынан 5 күдікті жауынгер өлтірілді. Хабарлар қарағанда сенбі күні кешкісін тасталған 2 зымыран соққысынан тағы 6 содыр жарланған. Бұл аймаққа соңғы 2 күн қатарынан әуеден зымыран тасталып отыр. Ресейде 10 қаңтардан бастап қылмыс жасағандардың еркіндігі шектеліп, оларға қарсы үй қамауына алу жазасы қолданыла бастады. Жаңа жыл қарсаңында Ресей президенті Дмитрий Медведев қылмыстық және қылмыстық атқару кодексіне өзгерістер енгізетін заңға қол қойып, ол 10 қаңтардан күшіне енетіндігі айтылған. Жаңа заң бойынша босандықты шектеу, оның ішінде 2 айдан 4 айға дейін үй қамауында ұстау орта дәрежедегі қылмыс үшін негізгі жаза болып табылады. Қылмыс үшін босандықты шектеу жазасы қылмыстық кодекске 1996 6-шылы енгізілгенімен, оның жүзеге асырылуы тиісті заңның жоқтығынан кейінге шегеріліп келген еді. Соңғы жаңалықтарымызды тыңдадыңыздар.
Говорит радио Азаттық. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. В Алматы прошла акция в поддержку осужденных журналистов.
Пусть они будут на свободе!
В суде над Мухтаром Джакишевым объявлен перерыв, чтобы определить место слушаний.
Дело передали в другой суд.
Общественные деятели Казахстана выступили в защиту бывшего президента Казатомпрома Мухтара Джакишева и его телохранителя Талгата Кыстаубаева.
Получается, что мы хуже докатились до того, что хуже тоталитаризма.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatyq.org.
Итак, друзья, 6 января в Алматы на центральной площади Арбат состоялась акция в поддержку осужденных журналистов. Акция была приурочена к годовщине ареста редактора независимой газеты «Алмата-Инфо» Рамазана Есергепова. Летом прошлого года редактора газеты «Алмата-Инфо» приговорили к 3 годам тюрьмы за разглашение секретов КНБ. Он содержится в колонии в Таразе. Акция прошла мирно, но за активистами гражданского общества наблюдали полицейские. Тему продолжит моя коллега Дильберим Мавлони.
В среду, 6 января, в центре Алматы активисты штаба по защите журналистов провели флешмоб под названием «Свободу журналистам, осужденным за свою профессиональную деятельность». Акция была организована женой Рамазана Есергепова Раушан Есергеповой, прессозащитной организацией «Журналисты в беде», политической организацией «Алга» и партией ОСДП «Азат». Участие в акции приняли около 10 активистов гражданского общества. Они запустили в небо воздушные шары с именами журналистов, находящихся в тюрьмах. Среди них главный редактор газеты «Алмата-Инфо» Рамазан Есергепов, корреспондент газеты «Время» Тохнияз Кучуков, писатель Алпамыс Бектурганов и главный редактор газеты «Закон и правосудие» Токберген Абиев.
Отпускаем шарики. Вот они. Пусть они будут на свободе, как наши журналисты.
Организаторы акции сказали журналистам, что выпущенные в небо шары являются символом их борьбы за освобождение журналистов. Акция была приурочена годовщине ареста Рамазана Есергепова. Летом прошлого года редактора газеты «Алмата-Инфо» приговорили к 3 годам тюрьмы за разглашение секретов КНБ. Он содержится в колонии в Таразе. Руководитель прессозащитной организации «Журналисты в беде» Разлана Таукина сказала, что годовщина ареста Рамазана Есергепова стала информационным поводом для того, чтобы напомнить обществу о происходящих в Казахстане нарушениях прав человека.
Ровно год назад из больницы НИИ кардиологии был увезен главный редактор газеты «Алмата-Инфо» Рамазан Есергепов сотрудниками КНБ города Тараза. Главный врач НИИ кардиологии отпустила больного пациента. И этот прецедент повторился повсеместно, потому что Мухтара Джакишева, которого тоже из суда увезли в больницу, врачи тоже отпустили опять на более ухудшающие условия. Поэтому мы считаем очень важным, чтобы общество реагировало на такие случаи.
Главный редактор газеты «Закон и правосудие» Токберген Абиев сидит в тюрьме за то, что пытался получить информацию о коррупции в судебной системе. Писатель и журналист Алпамыс Бектурганов получил тюремный срок после критики акима Западно-Казахстанской области Бахтакожи Измухамбетова. Организаторы акции сказали, что считают пострадавшим и журналиста газеты «Время» Тухнияза Кучукова, который был приговорен к 4 годам тюрьмы по уголовному обвинению. Он был признан виновным в смерти пешехода в результате дорожного происшествия.
Мы считаем, что осуждение Тохнияза Кучукова – это тоже беспрецедентный случай, потому что к нему отнеслись с большей строгостью, чем к аналогичным случаям в Казахстане, когда дети чиновников, сами чиновники, все избегают ответственности и осуждения в таких же подобных случаях, но с более отягчающими условиями.
Во время акции стало известно, что Раушан Есергепова виделась с Рамазаном Есергеповым в общей тюрьме, куда он был переведен в декабре прошлого года.
В канун Нового года, да, мы как раз и поздравили с Новым годом. Ну, в общем-то, я встретилась там с начальником этой колонии, Тюлюповым Бахтияром. Он сказал, что будет стараться, чтобы все было нормально. То если никаких нарушений не будут, будут готовить документы для условно-досрочного освобождения.
Кроме того, она сказала, что вместе с мужем обращались в необходимые инстанции с просьбой перевести Рамазана Есергепова в колонию поселения, так как ранее получили ответ о том, что с 5 октября 2009 года он имеет право содержаться в колонии поселений.
Но, однако, нам пока отказывают, говорят, что он должен на зоне пробыть не менее чем 1/2 года. Хочу сказать, что и осужденные, и администрация встретили хорошо. Я вот сама видела, что осужденные относятся к нему с большим уважением, подходят посоветоваться, задают какие-то свои вопросы. Он и в следственном изоляторе, и там сейчас в колонии, он оказывает всем, кто к нему подходит, правовую помощь, потому что он очень хорошо в юридических вопросах разбирается.
Акция в поддержку осужденных журналистов прошла мирно. Но за активистами гражданского общества наблюдали сотрудники силовых органов. Дильбегим Мавлони специально для программы «Итоги недели». Говорит радио Заптык. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. 4 января в понедельник казахская теннисистка Сесиль Каратанчева вышла во второй круг турнира в Брисбене. Сесиль Каратанчева преодолела первый круг основной сетки турнира в австралийском городе Брисбене. В первом круге Каратанчева встречалась с хозяйкой турнира Кейси Делькуа и одолела ее в 3 сетах. Международный теннисный турнир в Брисбене организован в 2009 году путем переезда мужского турнира из Аделаиды и женского Голд Коста, Австралия. Во вторник, 5 января, Национальный банк выпустил в обращение банкноту номиналом 1000 тенге, посвященную председательству Казахстана в ОБСЕ в 2010 году. В обращении выпущено 10 миллионов штук памятных банкнот. 6 января, в среду, члены экипажа транспортного самолета Ил-76, задержанного в Таиланде, предстали перед судом. Им было отказано во временном освобождении под залог. Следующее судебное слушание по этому делу назначено на 18 января, сообщил журналистам пресс-секретарь Министерства иностранных дел Казахстана Ильяс Омаров. Приземлившийся в аэропорту Бангкока для дозаправки 12 декабря самолет задержали после досмотра, в результате которого было обнаружено 35 тонн взрывчатых веществ, радиоактивных гранат и компонентов ракет «Земля». Воздух.
четверг, 7 января, на Балхаше спасены четверо рыбаков. Вертолетом Министерства по чрезвычайным ситуациям на озере Балхаш они были сняты с дрейфующей льдины, о пропаже которых стало известно накануне поздно вечером, сообщили казахстанские новостные агентства. 8 января в пятницу Соединенные Штаты заявили об активизации посреднических усилий по возобновлению палестино-израильских переговоров. Представитель Государственного департамента сообщил, что в пятницу в Вашингтоне эту тему обсудит специальный посланник США в Ближнем Востоке Джордж Митчелл, госсекретарь Хиллари Клинтон и их коллеги из Иордании и Египта. Говорит радио Азаттык. В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. В суде над Мухтаром Джакишевым объявлен перерыв, чтобы определить место слушаний.
Дело передали в другой суд.
Общественные деятели Казахстана выступили в защиту бывшего президента Казатомпрома Мухтара Джакишева и его телохранителя Талгата Кыстаубаева.
Получается, что мы хуже докатились до того, что хуже тоталитаризма.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35.
Время Астаны.
Не пропустите.
Итак, друзья, 5 января в Астане началось рассмотрение дела бывшего президента компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева. Судебное заседание шло недолго, потому что судья Сарыаркинского районного суда номер 2 Астаны Нуржан Джулдасбеков объявил перерыв в слушаниях. Свое решение он объяснил тем, что городской суд Астаны должен рассмотреть жалобу адвоката Джакишева Нурлана Бисикеева о подсудности данного уголовного дела Алмалинскому районному суду города Алматы. В этот день, 5 января, в Астане прошла акция протеста. Ее участники требовали проведения судебного разбирательства над Мухтаром Джакишевым в открытом режиме. Об этом нам расскажет мой астанинский коллега Бауржан Шаяхмет.
Очередной судебный процесс по делу бывшего президента национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева прошел без адвоката и без участия родственников Джакишева. Об этом сообщила супруга экс-руководителя Жамиля Джакишева. Кроме того, стало известно, что следующий процесс будет проходить в другом суде под председательством другого судьи. Но причины этих изменений пока неизвестны. По некоторым данным, процесс будет перенесен в городской суд Астаны. Возможно, судьей на этом процессе будет сам председатель горсуда, однофамилец Мухтара Джакишев, говорят наблюдатели. А 5 января в Сарыаркинском районном суде номер 2 Астаны под председательством судьи Нуржана Джолдаспекова прошло короткое закрытое судебное заседание. Этот судья ранее приговорил руководителя национальной железной дороги Жаксыбека Куликеева к 3 годам тюрьмы. Решение о проведении дальнейших судебных заседаний в закрытом режиме судья принял, несмотря на ходатайство Генеральной прокуратуры о гласном рассмотрении данного уголовного дела. На заседании суда отсутствовал адвокат Нурлан Бисикеев. Жена бывшего президента Казатомпрома Жамиля Джакишева сообщила, что адвокат заболел. Как сообщила Джакишева, на этот процесс она привела всех 5 детей, в надежде, что они увидят отца. Но этого тоже не случилось. Более того, ее саму не пустили на процесс. По ее словам, она просила проводить суд в Алматы.
Жалоба была в связи с тем, чтобы дело передали в другой суд, то есть в город Алматы, в связи с тем, что данное дело, а также Казатомпром находится именно как бы в Алмате, соответственно, это дело должны рассматривать алматинский суд. То есть ходатайство было именно такого плана.
Еще до начала судебного заседания по делу Мухтара Джакишева утром 5 января на столичном проспекте Победы рядом со зданием Сарыаркинского суда Астаны прошла акция протеста, которую провел председатель организационного комитета незарегистрированной партии «Алга» Владимир Козлов. Он заявил, что каждый из участников акции подписал индивидуальное заявление с требованием провести судебное заседание по делу бывшего президента Казатомпрома в открытом режиме. Участники пикета также потребовали оказания квалифицированной медицинской помощи Мухтару Джакишеву и использования государственного языка в суде по требованию второго обвиняемого, телохранителя Талгата Кыстаубаева. Как заявила 5 января его жена Сара Кыстаубаева, представленный судом переводчик оказался непрофессионалом. Ему дали переводчика, но он переводит с ошибками, уверена Сара Кыстаубаева.
Ну,
барган переводчик берген, переводчиги предварительный судта болган, дурус перевод жасамайт экен. Каты перевод жасайт экен, талатын аны өзү айтат.
Сара Кыстаубаева сообщила, что телохранитель не читал своего дела на казахском языке, поэтому он не знает, за что его судят. А адвоката, который бы сумел все объяснить, у него нету, потому что адвоката от семьи не пускают, говорит Сара Кыстаубаева.
Ол өзүнүн несин телосун казакша окумаган билмейт. Он түшүндүрөтүн адвокат болмайт. Осы мезгилде ул адвокатсыз. Биздин адвокатыбыз киргизбей жатыр. Семья өзүмүздө берет.
Телохранитель Мухтара Джакишева Талгат Кыстаубаев обвиняется в хищениях при отягчающих обстоятельствах и злоупотреблении служебными полномочиями телохранителя. Жена бывшего президента Казатомпрома Джамиля Джакишева полагает, что кое-кто намеренно не пускает адвокатов семьи и навязывает своих адвокатов.
А того адвоката, которого они бы хотели, чтобы он зашел в процесс, ее не пускают. То есть до сегодняшнего дня, то есть она уже до этого полтора месяца ходила, и сейчас, и по сей день, то есть ей не дают допуск. Я думаю, что это специально спровоцировано для того, чтобы ее туда не допустить. Они мотивируют секретностью, но никто же не запрещает для того, чтобы дайте допуск, пожалуйста, она дала заявление по этому поводу. Никто этому не мешает. Тем же судьям сделали допуск за 2 дня. Что мешает ей сделать за 2 дня?
Пока обе женщины обеспокоены состоянием здоровья своих мужей. Напомним, что на прошлом процессе Мухтару Джакишеву стало плохо. Поднялось давление, и его увезла скорая. По данным представителя Генеральной прокуратуры, следствие предъявило Джакишеву обвинение в совершении хищения средств путем растраты имущества Национальной атомной компании. Но на пресс-конференции в Алматы руководители блока народовластия заявляли, что преследованием топ-менеджмента Казатомпрома дело не ограничится, ведь цель власти – добраться до своего оппонента, банкира Мухтара Аблязова, говорили они. Как полагают лидеры оппозиции от блока народовластия, под предлогом борьбы с коррупцией семья завладевает лучшими экономическими активами. Именно так пополняется семейное благосостояние правящего режима, отметили Серикполсон Абдильдин и Владимир Козлов. Кроме того, по общему мнению оппозиции и аналитиков, еще одним лицом, заинтересованным в нынешнем положении Мухтара Джакишева, является зять президента Тимур Кулибаев. Назначение Тимура Кулибаева председателем совета директоров 3 важнейших компаний, как Казмунайгаз, Казахстантеміржол и Самрукэнерго, именно в день отстранения Мухтара Джакишева от Казатомпрома, где совет директоров также возглавлял Тимур Кулибаев, не является совпадением, говорят аналитики. Но в Комитете национальной безопасности отметили, что в данном уголовном деле нет никакой политической подоплеки. По версии комитета, Джакишев и Аблязов вывезли из-под контроля государства 60% месторождений урана и за гроши продали их своим собственным подставным фирмам. Сам Джакишев все это отрицает. По данным МАГАТЭ, запасы урана в Казахстане составляют практически 19% от всех мировых. Болжан Шейхмет, Радио Азаток, программа «Итоги недели».
Говорит радио Затер. В день, когда в Астане состоялось скоротечное закрытое судебное заседание по делу бывшего президента Казатомпрома Мухтара Джакишева, а оппозиционеры провели митинг, общественные деятели Казахстана обратились к генеральному прокурору Кайрату Мами с просьбой вмешаться в дело Джакишева и его охранника Талгата Кыстаубаева. С таким заявлением они выступили на пресс-конференции 5 января в Алматы. Один из авторов обращения, председатель общественного объединения Жаса Азаттык Жасарал Кваншалин, сказал в своем письменном обращении, они выразили недовольство тем, что суд игнорирует состояние здоровья Мухтара Джакишева. Кроме этого, они возмутились тем, что телохранителю Талгату Кыстаубаеву, не владеющему русским языком, не дают возможности ознакомиться материалом дела на казахском языке.
Именно поэтому мы сегодня перед вами, чтобы естественное наше возмущение высказать, но и, во-вторых, потребовать, чтобы это безобразие было прекращено. И мы требуем это от того, от кого положено требовать, от генерального прокурора Республики Казахстан Кайрата Абдразакова Мами, чтобы он немедленно вмешался и пресек вот эти беззакония. А если необходимо, чтобы он и привлек судью Нуржана Жолдасбекова, судью Сараркинского районного суда города Астаны. Суд, который находится в 2 шагах, буквально образно говоря, от Верховного суда нашей республики, творит такие дела. Куда дальше? Именно поэтому, для того, чтобы у нас подобные вещи были невозможны, мы считаем, что каждый должен возвысить свой голос, независимо от того, над кем творится произвол.
Кроме Жасарала Куаншалина, письмо подписал диссидент, председатель гражданского движения «Азат» Хасен Хожа Ахмед. По его словам, даже в тоталитарном режиме в советском Казахстане не было закрытых судебных заседаний.
Когда меня судили в 1977 году, помню, я тогда написал в 70-е годы более 20 статей, где разоблачал, как сказать, критиковал тоталитарную систему,
СССР, а также, что мы никакой союзный, а мы как настоящая колония. Я доказывал трудами Маркса, Ленина, Энгельса, доступными тогда мне литературой. И когда задержали меня, КГБ, 8 месяцев в внутренней тюрьме, все мои произведения перевели на русский язык, хотя я не просил. Ну, чтобы в Москве там, другим следователям понятно было. И тогда средства находили. И тогда, хотя страшно было тогда все это, чтобы люди не хотели власти, чтобы знали, у нас есть национальные проблемы в СССР, с такой высказыванием, что мы колония, это же опасно было. И то суд был открытым. Два дня в 1977 году, помню, 29-30 ноября, по-моему, закрытых судов не было вообще, даже во время тоталитарного СССР.
Кроме этого, диссидент, а также председатель гражданского движения Азат Хасен Хожа Ахмед заявил, что возмущен тем, что телохранителю Мухтара Джакишева Талгату Кустаубаеву не дали возможности ознакомиться с делом на государственном языке.
А сейчас вдруг в демократическом, так называемом, Казахстане часто-часто получается, там закрыт, здесь закрыт. Значит, там получается, что мы хуже докатились до того, что хуже тоталитаризма в Советском Союзе. Такое положение настает. Насчет, видите, как отношение самого государства к государственному языку. Когда гражданин хочет говорить на государственном языке, и это его запрещает. Так что все это еще раз доказывает, еще раз должны граждане понять, никакой независимости наше правительство не строит, как я еще говорил в 90-м году. Пока марионетки Москвы сидят у власти, пока палачи декабрьского восстания, никакое независимое государство они не построят. Просто они не умеют, некомпетентные люди. Они марионетки были, так и остаются. И вот чтобы присоединиться сейчас опять к России, чтобы народ молча все это проглотил, устраивает всякие там голодовки кто-то там.
Юрист Жиенбек Рабиулы считает, что с каждым годом в независимом Казахстане справедливости становится меньше. Поэтому он призвал своих сограждан бороться за свои права.
Как юрист, более 20 лет я уже, как являюсь правозащитником, сталкиваюсь в судебных процессах с беззакониями. Но когда власть при Советском Союзе, была возможность добиться справедливости. А вот с 93-го года, вот я участвую в разных процессах, да, невозможно добиться справедливости. Доходит до Верховного суда, там окончательный вердикт выходит, и все на этом. Вот об этом я хотел сказать. Более 100 лет тому назад, то, что Муржак Абдулатов говорил, что «Оян Казах, проснитесь, проснись, Казах, да, вот пора просыпаться». Свои права защищать сами.
Такую активность общественности высоко оценил лидер коммунистов Серикболсун Абдилдин.
Акция, она закономерна, правомерна, потому что группа людей с первого дня заключения его выступались за то, чтобы справедливый суд был, расследование было законное, но эти же люди совершенно определенно могли этого акцию организовывать восстание. В этом я ничего такого сверхъестественного не вижу. Это один момент. Второй момент. На самом деле сейчас режим продолжает, форсирует даже истребление наиболее способных молодых управленцев. А Жакишев относится к числу талантливых менеджеров. Его труд относительно создания этого предприятия Казатомпрома признан не только самим президентом, но и его партнеры, коллеги давно оценивали очень высоко.
После его ареста группа бизнесменов обратились к президенту Нурсултану Назарбаеву с открытым письмом, в котором они просили изменить меру пресечения бывшему руководителю национальной компании «Казатомпром» Мухтару Джакишева, а также содействовать открытости следственных действий по его уголовному делу. Открытое письмо подписывали Наван Аханов, Раимбек Баталов, Сержан Жумашев, Тимур Исатаев, Динула Кагимжанов, Еркин Калиев, Нурлан Смагулов, Нуржан Субхамбердин, Арман Байтасов и другие. Поэтому лидер коммунистов Серикболсун Абдилдин считает, что проведение таких акций и обращений является закономерным явлением.
Требование общественности, чтобы суд был открытым, и требование общественности, чтобы суд был справедливым, это совершенно определенно показывает степень озабоченности нашего общества. Общественность наша не имеет еще формат гражданского, но в любое время и прошлое, и настоящее – если учесть, то есть наиболее активная часть граждан, которые реагируют на такие ситуации. Я считаю, что и есть здесь элементы, несмотря на суровые зимние условия, что люди становятся более активными относительно защиты, особенно защиты своих интересов и социальных, и экономических, и правовых, и юридических. Я считаю, что это положительно.
Бывший президент Казахстана
Казатомпрома Мухтар Джакишев был арестован в мае 2009 года по обвинению в коррупции. Позже против него было выдвинуто обвинение в растрате примерно 670 тысяч долларов. Среди новых обвинений – открытие представительства Казатомпрома в Вене в 2003 году. По версии следства КНБ, Джакишев открыл этот офис под предлогом взаимодействия с МАГАТЭ и назначил на должность его директора жену Владимира Кошляка, одного из главных фигурантов уголовного дела против Рахата Алиева, бывшего посла Казахстана в Австрии и бывшего зятя президента Нурсултана Назарбаева. По материалам уголовного дела, должность директора представительства компании «Казатомпром» в Вене возглавляла также мать бывшего пресс-секретаря посольства Казахстана в Австрии Эльнары Шоразовой, которую ряд изданий, в частности казахстанская газета «Свобода слова», назвали новой супругой и матерью ребенка Рахата Алиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatik.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatikyq.org.
Говорит радио «Азаттык». На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.